Tere, kallist pühapäeva, mis on küll pisut nukker oma vihmasajuga, aga kuna me oleme ju lähenemas sügisele, siis eks sellised ilmad ongi iseloomulikud just sellele aasta ajale, mis peabki suve välja vahetama. Nii et olgem tänulikud iga hetke eest ja kõikide andide eest, mida meie ellu antakse ja kingitakse. Vihma ei saa ise tellida, vihma antakse, nii nagu päikese paistetki. On asju, mida me saame ise kujundada, luua, planeerida, määrata, aga nende asjade eest ja nende asjade pärast, mis on meile antud kingitusena, tohime alati vaid tänulikud olla. Tänane 14. nelipühärgne pühapäev kannab nimetust meie ligimene. Jeesus andis oma elu ja õpetusega tunnistust Jumala armastusest, mis ületab kõik inimlikud piirid ja normid. Ja see eeskuju kohustab ka meid nägema igas inimeses oma ligimest. Nii et ligimene, ligimise mõiste on midagi, mida ikka jälle tuletatakse meile meelde, kes see on ja kas ja millal meie saame, tohime ja julgeme olla kellelegi ligimeseks. Tänased lektsioone loevad Vello Kadarpik ja Tiia Lään ja tahaks öelda orelipuldi taga, aga mitte orelipuldi, vaid süntesaatori taga on Kristi Hinsberg, sest praegu toimub meie 80-aastaseks saanud oreli kopsude parandamine, ehk siis oreli lõõtsa parandamine. Orelimeister Toomas Mäeväli käis ka veel eile siin, oli pika päeva ja arvas, et kui plaanide kohaselt läheb, siis võib-olla järgmisel pühapäeval saab ka oreli viled taas hüüdma, aga ma usun, et see ei sega, kui ka süntesaatori abil saame Jumala teenida samamoodi nagu suure oreli kaas abil. Ja mida muud kui soovida õnnistatud Jumala teenistust ja nagu ikka Jumala teenistuse kord on missa vihikus, nii et kes võib-olla ei ole iga pühapäevast kirikulised, siis võtke see juba laulu ajaks välja, et kohe kui laul lõpeb, saame sealt edasi minna. Ja alustame tänast Jumala teenistust pühapäeva, tänase pühapäeva tunnuslauluga 314 ja laulame kõigepealt esimesed kolm salmi. Süda seltsiks südamele, nõutkem rahu issandalt, laskem armutulekeeli, tõusta taeva leekivalt.
Thank you. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand, olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme Jumala püha palge ees, paluda temalt tarkust, näha, ära tunda ligimest meie elus ja saada ise Kristuse järgijana ligimeseks nendele, kes meie abi, tuge, hoolt ja armastust vajavad ja ootavad. Aga et me patust inimestena ei suuda alati teha seda, mida meie käest oodatakse. Me ei suuda alati näha seda, mis võimalused meie teile antakse ja kingitakse. Siis palugeme, et Jumal avaks meie silmad, avaks meie kõrvad ja mis kõige olulisem, avaks ka meie südamed, et me näeksime, kuuleksime, tunneksime ja selle juures avaksime ka oma käed abistamaks oma ligimesi. Saada ise selle läbi kellelegi ligimeseks. Ütleme ühes koos teise lühema patutunnistuspalve sõnadega, mille tekst on, mis saab vihiku teisel siselehekülje üleval servas. Kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuste surma ja ülestõusmise pärast meile halastanud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan ka sulle Jumala armu. Sinu patud on sulle andeks antud kolmaina Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
Issand halastab, Kristus halastab, Issand halastab. Olgu Jumalale kõrges, ma pean rahu ja inimestest ja meil, ja meil. Kiitus olgu igavest almainu Jumalale, et tema suurest eldusest meid avitanud jälle, meist teha meil on Jumalal, suur rahupõl on taeva all, kõik vaen on hatsab saanud.
Palvetagem, halastaja issand ja õnnistegija, süüta meie südameis oma armastuse tuli, et me üksteist armastaksime nii nagu sina meid oled õpetanud ja meile eeskuju jätnud. Sinul olgu ülistus ja au, kes sa koos isaga püha vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesti. Ja nüüd tuleb Vello lugema tänast Vana Testamendi kirja kohta prohveti Miika raamatu 6. peatükist salmidest 6-8.
millega võiksin tulla issand ette, kummardama kõrge Jumal ette? Kas pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikutega? On sissanda meele järgi tuhanded jäärad, kümned tuhanded õlijõed? Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hingepatu eest? Tema on annud sulle teada, inimene, mis on hea ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Tõuseme kuulama lugemist Apostel Johannese esimesest kirjast, neljandast peatükist, salmid 7-12. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme ka tänast evangeeliumi. Luuka evangeeliumi 10. peatüki salmidest 25-37 Jeesuse tähendamissõna halastajas samaarlasest. Üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle: mis seaduses on kirjutatud, kuidas sa loed? Tema vastas: armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Siis Jeesus ütles talle: sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Tema aga tahtes ise ennast õigustada, küsis Jeesuselt: ja kes siis on mu ligimene? Jeesus ütles kõnelust jätkates: üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, võttis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 denarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud tee röövlite kätte? Seadusundja ütles, see, kes tema peale halastas. Ja Jeesus ütles talle, mine siis ja tee sina nõnda samuti. See on püha evangeelium.
Salvus olle Kristus.
Võtame istet, laulame laulu 289. Mu jõud sind tahan armastada ja südames sind teenida, su nime tahan ülendada ja sinu seadust pidada. Armu teile rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Tänase pühapäeva teema, meie ligimene, paneb meid kõiki mõtlema väga olulise teema üle, mõtte ja mõiste üle, mida tähendab. Ligimene. Tänapäeva inimese jaoks tundub see pisut arhailise kõlaga ja sageli mõistetamatu nimetus midagi väga ebamäärast. Või samas üritatakse selle alla mahutada kõike, mis seob mind kellegi teise inimesega. Seda nime ligimene me ju oma igapäeva elus väga sageli ei kuule, ei kasuta ise ja ei kuule seda ka ei meedias ega ka kusagil sellises kohas, mis pidevalt meie kuulde kaugusel on, kust me pideva informatsiooni saame, me ei kasuta ja seal ei kasutata sellised mõisteid. Kirik on ilmselt üks väheseid kohti, kus see sõna, see mõiste, ligimene on tõepoolest isegi keskse tähendusega. Meie õigekeelsus sõnaraamat pakub näiteks ligimesele vasteks umbmäärast mõistet kaasinimene. Ja tõepoolest, kaasinimese alla mahuvad ju kõik need inimesed, kes ühel või teisel moel siin maailmas on meie kaaslased. Erinevalt nii Vanatestamendi kui ka Jeesusaegsetest juutidest ei ole ligimese mõistel tänases maailmas ka mingit juriidilist tähendust. Kohtupraktikas sellist terminit vähemalt minu teada ei tunta. Vanas testamendis tähistas ja ka tähistab, sest Vanatestament on ju meil kõigil ka endal olemas, saame seda lugeda, saame need kauged ajad ja sündmused tuua enda aega, panna otsi kui meie konteksti ja vaadata, kuidas need tänapäeval meid kõnetavad või ei kõneta. Heebre keele sõna rea, lühikene sõna, mis ongi siis Eesti vastega ligimene. See tähendas algselt kõiki lähedes inimesi, naabreid, vendi, sõpru, sugulasi. Umbes samamoodi nagu õigekeelsus sõnaraamat ütleb, et see on meie kaasinimene. Samas kasutatakse seda sõna just nimelt vanatestamentlikus kontekstis. Ma lähen täna meelega pisut kaugemale tänasest evangeeliumist, sest seda saame mõista just nimelt läbi vanatestamendi konteksti. Seda sõna rea või siis ligimene kasutatakse vanatestamendis sageli ka umbmäärases tähenduses või kontekstis. Ehk siis keegi, kelle kohta ei öelda, on ta sõber või vaenlane, noor või vana, ilus või kole, rikas või vaene, oma või võõras, aga öeldakse, et on lihtsalt keegi, keegi teine. Ja kõige parem koht, kus me seda näeme, kõige tuttavam koht, on 10 käsku. Kus öeldakse 8. käsus, mida seal öeldakse? Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana. 8. käsk ei keela lihtsalt valetamise, luiskamise, vaid ta keelab midagi palju olulisemat. Sa ei tohi oma ligimese vastu tunnistada valetunnistajana. Sa ei tohi valet tunnistada, mida ju maailmas nii sageli ja nii palju propageeritakse, kasutatakse, ilma et keegi isegi häbi selle pärast tunneks. Ja samamoodi on ka kahes viimases käsus, 9. See sama sõna, see sama mõiste, keegi. Aga eesti keelsena siis ligimene või ka juba heebra keelsena, selle sama sõna rea tähenduses. Sa ei tohi imustada oma ligimese koda, sa ei tohi imustada oma ligimese naist, sulast, teenijat, härga, ega eeslit, ega midagi, mis on ligimese päralt. Ka seal ei ole ligimese mõistet rohkem täpsustatud. Keda siis silmas tuleb pidada? Ja keda võime välja jätta? Kelle koda, kelle naist, kelle härga, kelle eestit me siiski tohime himustada? Kui algselt mõisteti selle sama heebrekeelse sõnaga rea ehk ligimesega isegi oma egiptlastest naabreid, kelle kõrval juudid ju enne kui Mooses juhtimisel lahkuti läbi Punase mere Siinaisse, kus Jumal oma seadus oma käskudega tegelikult loob erinevatest hajali olevatest sugukondadest, kogukondadest ühe terviku rahva, mis 100%-liselt muidugi õnnestunud, mis oli ju näha ka siis, kui jõuti tõotatud maale, kus igale suguvõsale, 12 suguvõsale oli määratud oma maala, oma koht. Aga neid kõiki sidus ja ühendas Jumala seadus. Me näeme ajaloos, kuidas omavahelised vastuolud viisid selleni, et riik lõhenes umbes 1000 aastat enne Kristust. Ja nõnda me tohime mõista ja näha ja kogeda, et need teemad, ka see, mis on tänase pühapäeva teema, on ühest küljest nii selge, ei olegi nagu millegi üle vaielda ega mõelda, aga samas on see teema nii habras. Ta võib meie käest kukkuda maha nagu kristallvaas ja me ei suuda seda enam kuidagi moodi kokku liimida, sellisena nagu ta meie käest kukkus. Üha enam hakati, kui juba jõuti, eriti kui jõuti juba tõotatud maale. Ma mõtlen siis Iisraeli kui Jumala valitud rahva puhul, aga sealt ju lähtume ka Uue Testamendi ja Jeesusaega mõistes, hakati üha enam ligimese mõistet nägema kitsamana ja piiratuna vaid oma rahvus- ja usukaaslaste ehk iisraellastega, ainult nendega. Kui juutide kõige olulisemale palvele, milleks on Shema Israel, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, mida iisraellased tunnistasid kui oma usutunnistust. Nii nagu meie tunnistame igal Jumala teenistusel oma usku, kas apostliku või nikaia usutunnistusega, siis iga juudi mees pidi 2 korda päevas, nii päikese tõusul kui päikese loojangul, just nimelt seda Shema Israeli palvet tunnistama häälega, valju häälega ette lugema nii endale kui ka oma kodakondsatele. Siis lisandus selle lõige pea sellele Jumala armastamise käsule veel teine pool. Ja kes teab, kuidas see kõlab? Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja siit jõuamegi nüüd tänase evangeeliumi juurde. Kui Jeesuse juurde tuleb, öeldakse, et ta on kuulanud mõnda aega nüüd Jeesuse seletusi seadusest, profetitest, oma jüngritele, ümberkaudsele rahvale, siis üks seaduse tundja, kes võis olla ka variseride partei liige, kes täitis kõiki seadusi mitte ainult normi kohaselt, vaid kindlasti ka üle normi, kes nii-öelda ületas normi, ületas käsku, ületas plaani. Siis ta tuleb nüüd Jeesuse juurde ühe kiusliku küsimusega, nii nagu evangeeliumis öeldakse või evangelist Luukas selle meie ette joonistab või maalib. Ta tõuseb püsti ja Jeesust kiusates küsib tema käest, õpetaja, aga mis ma pean tegema, et ma pärin igavese elu? Ja teadis seda küll. Võib-olla ei olegi see niivõrd Jeesuse kiusamine, kui nii-öelda kaks rabi, kaks õpetajat, kaks õpetatud pühakirja tundjat teineteisega kokku saavad ja teineteisega vaidlevad. Pigem on see võib-olla teoloogiline diskussioon, mida ju ka Jeesuse jüngrid ja ka teised kohalolijad kuulsid. Kui üldiselt peeti ligimese vääriliseks veel ka juudi usku ümber või vastu võetud inimesi teistest religioonidest, paganlusest, olgu siis egiptlasi või kreeklasi või ka roomlasi, seda tuli ikka aegalt ette, et kedagi võeti ümber lõikamise läbi vastu juudiusku, naisi vastava proselüüdi ristimise kaudu. Ka neid peeti algselt nii-öelda ligimeste vääriliseks, kuigi puudus rahvuslik identiteet nendega või üks olemine, siis see, mis neid ühendas, oli religioosne identiteet. Samus, sama seadus ja samast seadusest lähtuvad tõotused. Kui need kaugemalt tulijad, kellel ei olnud mitte mingisugust juutliku tagapõhja, aga kes olid näinud, et seal Jeruusalemma templis teenitakse üht teissugust jumalat kui nende esivanemad või nad ise olid varem teeninud. Ja nad tahtsid hakata samuti seda jumalat teenima. Siis oli ühe seaduse kuuleka juudi jaoks kindel arusaamine, et too inimene väärib ka ligimese nime. Küll aga ei arvanud üks õigeusklik seadust järgiv juut ligimese hulka samaarlasi. Neid, kes elasid põhiliselt siis Jeruusalemma ja Galilea vahelisel alal, seal, kus mida praegu on ka palestiinlaste ala, Iisraelis, nende oma valitsus. Ja mõnes mõttes võiksime tuua ka tänase paralleeli juutide ja palestiinlaste vahelise tüli panna siis 2000 aastat tagasi juutide ja samaarlaste vahelisele tülile. Otsest võrdusmärk on raske panna, aga kaudse võime igal juhul tuua. Samaarlased olid ju ühelt poolt samuti etnilised juudid, vähemalt nende esivanemad, kes Jeesus ajal siis Samaarias elasid. Kuid, nagu ma juba nimetasin, omavahelise lõhenemise ja võõrvallutuste tulemusena olid nad segunenud pagan rahvastega ja nõnda oli neil tekkinud aja jooksul ka nii-öelda oma kultus. Nad olid hereetikud, nüüd seaduse kuulekate juutide silmis. Religioosne erinevus oli see, mis neid eristas. Kuigi elati ju niimoodi, et ei olnud mingit piire vahel. Aga juudid üldiselt vältisid ka samaarlaste küladest läbi minekut ja kui me meenutame nüüd ühte lugu, kus Jeesus Samaaria naisega kohtub kaevul Johannese evangeeliumis, on see üks väga ilus ja pikk lugu. Ja kui ta palub naiselt, kes tuleb vett ammutama, mida? Et see naine talle juua annaks. Siis see ületas igasugused reeglid, millest juudid väga rangelt kinni pidasid. Oma läbikäimises, oma suhtumises, kõigi võõrastega. Või no, nii öelda võõrastega. Samaarlased ei olnud küll rahvuse mõttes täiesti võõrad, aga usulises mõttes ei olnud neil midagi ühist, sest kui pärast Paabeli vangipõlve tulid tagasi Juudas elanud ja sealt küüditatud juudid ehk lõunariigist, siis nad hakkasid oma templid üles ehitama. Põhjariik ehk Iisrael oli juba varem vallutatud. Ja ka need olid siis juba varem sinna tagasi tulnud, pisut segunenud teiste vallutatud rahvaste poolt. Ja kui nüüd samaarlased tahtsid olla nagu abiks, siis Babylonias tulnud juutidele koos ehitada üles Jerusalema tempel. Et ühes koos teenida Jumalat ühes paigas, siis on teada ajaloos, et need juudid, kes olid ka Babylonias olles oma isad usku üleval hoidnud, keeldusid samaarlasi vastu võtmast. Keeldusid nende kaasabist. Ei tunnistanud neid selles mõttes nagu ligimesteks. Ja selle tulemusena tekkis samaarlastel oma tempel Karissimi mäel, oma jumala teenistus, oma kultus. Nad tunnistasid Moosese seadust, aga nad ei tunnistanud profeteid, sest just profetid rääkisid ja kuulutasid, et Jumal saadab oma messia Daaviti soost. Aga kuna nendel ei olnud asja või nendel ei võimaldatud minna nüüd kunagi Daaviti ja tema poja Salomoni poolt ehitatud templisse, ja mis oli küll hävinud, aga kuningas Heroodose poolt uuema ja suurema ja uhkamal üles ehitatud, kuna neil ei olnud ühist vaimulikku religioosset osadust, nii-öelda puhaste paberitega juutidega, tänapäeval öeldakse vahel, nendel segaverelistel samaarlastel, siis ühe juudi silmis ei olnud samaarlane. Mis siis, et nad elasid? Noh, samal maa-alal, sellel maal, mida Jumal oli tõutanud Abrahamil anda. Nad olid koos, nende esiisad olid koos tulnud Egiptusest välja, kus isegi egiptlased olid nende vennad, nende ligimesed. Neid enam ei peetud ligimesteks. Ja kuni isegi sinna maani läksid variserid, et kuna nende aru saamine Jumala seadusest oli palju rangem ja kõiki neid, kes nii sama rangelt seadust ei pidanud, ei suutnud pidada või ei hoolinud sellest, üks väga range variser ei pidanud isegi nii-öelda vähem seaduskuulekat tema aru saamise järgi juuti ka oma ligimeseks. Nii et nii kaugele või nii kitsasse raami panid paljud juudi seaduse õpetajad, variserid, ligimise mõiste. Me ei tea, kas see mees, kes nüüd Jeesust kiusama tuleb tänases loos, oli samasugusel arusaamisel, et ainult tema ja temaga täpselt samamoodi mõtlevad inimesed moodustavad nüüd selle ringi, kes kuuluvad nagu ligimeste hulka. Kõigil teistele võib ülevalt alla vaadata. Aga Jeesus ei lase sellest kuidagi ennast häirida, et tema juurde tuleb seaduse tundja ja küsib nii elementaarset asja, mida ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu. Ja Jeesus esitab kontraküsimuse. Mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa sealt loed? Ja loomulikult läheb see seadustundja õnge ja vastab koolipoisilikult Jeesusele. Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma jõuga, ehk seda sama Shema palvet. Ja lisab sinna loomulikult juurde ka selle hilisema lisanduse ning armasta ligimest kui ise ennast. Jeesusel ei jäägi midagi muud enam öelda, kui sa oled õigesti vastanud. Tee seda ja sa elad. Aga nüüd ei jää see mees siiski rahule, sest ta ei olnud ju oma eesmärki saavutanud. Ta ei olnud saanud ega suutnud Jeesust nii-öelda liimile tõmmata, mis oligi tema eesmärk. Otsida mingi nõrk koht ja siis see nagu suureks puhuda ja Jeesuse vastu välja käia. Ja siis küsib too sama kirjatundja tema jaoks saatusliku küsimuse. Aga kes siis on mu ligimene? Ja Jeesus ei hakka ajama lihtsalt teoreetilist juttu või nii nagu tänapäeval öeldakse udutama. Et kui kellegi käest midagi küsitakse, teinekord võib-olla ka kirikus pastori käest, siis ta kipub pikalt rääkima ja selgitama ja udutama. Poliitikutest rääkimata, võib-olla ka teistes valdkondades on see päris tavaline. Ja siis Jeesus jutustabki loo halastajast, samaarlasest. Me ei tea, kas see oli lugu nüüd tavapärasest, nii-öelda igapäevaelust, nii nagu väga paljud Jeesuse tähendamissõnad on võetud. Mulle tundub, et Jeesus siiski konstrueeris teadlikult selle loo just sellisena, nii vastuolulisena, kui üldse seda lugu veel esitada sai. Kõik algab ilusasti, selgelt. Üks mees, üks inimene, noh tõenäoliselt mees, läks Jerusalemast alla Jeeriko poole. Tegemist oli 27 kilometri pikkuse teega, mis tõepoolest langes pidevalt. Kui Jerusalem asub 800 meetrit üle merepinna, siis Surnu mere ääres olev Jeeriko asub 400 meetrit allapoole merepinda. Nii et umbes 1200 meetrit on siis see langus. Jerusalemist Jeerikus oli väga kerge minna. Kindlasti mindi kaks korda kiiremini kui siis vastupidist teed. Aga selle tee ääres või tee peal, kuna seal liikus väga palju rahvast, ka templiteenistujad, tänas looski preester ja leviit, Leviidid olid teatavasti ju templi muusikud, aga ka uksehoidjad ja mitmetes teistiski ametites tähtsad rolli mängivad templi töötajad. Ja sellisel teel nad elasid siis sageli just Jerikos ja käisid jalgsi Jerusalema tööl oma teenistuskordadel neid pidamas. Ja noh, mis siis viga teie röövlitel, kes tahtsid kergesti rikastuda just neid inimesi, kes olid ju tolle aja mõistes kindlasti ka mitte kõige vaesemad, kas just kõige rikkamad, see on ise küsimus. Tõlnerid olid kindlasti palju rikkamad kui variserid, kes suutsid maksu võtta nii nagu nemad seda tahtsid ja olid selle tõttu juutide poolt põlatud. Aga sellel teel oli väga palju teeröövleid. Ja nüüd Jeesus jutustab selle loo, kus üks mees Jerusalemast alla minnes satub teeröövlite kätte. Ta riided võetakse ära, ta pekstakse läbi ja jäetakse pool surnuna sinna maha. Ja siis, otse kui mööda minnes, ütleb Jeesus, et juhtumisi, mitte teadlikult, vaid juhtumisi, läks temast mööda oma templi teenistuskorda lõpetav preester. Ta läks siis koju. Ta oli oma töö teinud, võis käed puhtaks pesta ja siis, kui tema uus teenistuskord algas, võis ta siis jälle minna puhanuna ja puhta inimesel. Öeldakse, et ta nägi seda haavatud meest maas, aga ta läks sellest kaarega mööda. Kui suur see kaar on, ei öelda. Ilmselt ei tunnud ka huvi, kas see mees veel hingas või oli juba surnud. Aga tema häda oli see, et ta preestrina pidi olema puhas. Ta ei tohtinud näiteks ka kunagi surnud puudutada. Kui seda juhtus, siis ta pidi tegema läbi protseduurilise puhastuse, sest ohvriteenistus teostades templis, mis oli preestrite ülesanne, sai teha ainult siis, kui sa olid puhas nii südamelt kui ka kätelt. Ja ilmselt kartis, et kui ta nüüd peaks minema ja katsuma seda meest ja vaatama, kas ta ikka elab, aga võib-olla on ta surnud, siis oleks ta tõenäoliselt pidanud minema tagasi templisse ja ennast rituaalselt laskma puhastada ja siis alles koju minema. See võis olla üks selline mõte sellel mehel, kui me nüüd ise üritame omi mõtteid sellesse loosse sisse panna. Miks ta mööda läks? Igaks juhuks. Ja siis öeldakse, et selle preestri järel tuleb täpselt sama teed mööda ka leviit. Ehk siis samuti templi teenistuses olnud inimene, kelle kohta öeldakse, et tema läks ringiga mööda. Kas kaar ja ring oli täpselt sama suur, me ei tea, aga vähemalt mõlemad lähevad mehest, kes tõenäoliselt, sest muidu oleks Jeesus kindlasti öelnud, kui ta ei oleks olnud juut, kes tõenäoliselt oli juut, nii preestri kui leviidi rahvuskaaslane, usukaaslane, kes isenesest pidi nende jaoks olema ligimene, mis siis, et oli röövlite kätte sattunud. Nad lähevad mööda, sest nende töö oli tehtud, nende töö templis oli tehtud, nad võisid mööda minna. Ja siis toob Jeesus kolmanda tegelase sellesse loosse ja sama teed tuli üks samaarlane, otse sama, põlatud rahva liige, kelle peale juudid tavalasti ei vaadanudki, pöörasid pea kõrvale, kui samaarlane vastu tuli, veel vähem, et nad oleksid temaga suhelnud. Ja kui see samaarlane jõudis temani ja nägi seda meest, kes ei olnud sugugi ilmselt tema rahvuskaaslane, ilmselt sugugi mitte samaarlane, sest temal ei olnud asja Jerikosse. Jerikos elasid ikka juudid. Samaarlased elasid hoopis teisel pool Jerusalemma. Ta läheb, ta näeb kõigepealt, kui ta temani jõudis, siis ta näeb seda meest. Teiseks, ta lagab hale sellest mehest. Kolmandaks, ta astub selle mehe ligi. Neljandaks, ta isegi katsub seda meest. Temal ei olnud see probleemiks, et äkki on ta juba surnud ja siis ma muutun kultuslikult rüvedaks. Ma pean minema oma karissimi templisse ja laskma preestritel ennast puhastada. See ei olnud tema nii-öelda religioosne alus, mille peal ta oma elu ja usu tohtis rajada. Vastupidi, see mees teeb midagi, mida ilmselt mitte keegi temalt ei oleks isegi oodanud. Ta seob mehe haavad, valab nende peale õli ja veini, tõstab oma muula selga, viib öömajale, kannab igati hoolt tema eest ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 denarit ehk siis 2 päevatöölise palga suuruse summa, andis selle võõrastemaja peremehele ja ütles, kanna tema eest nüüd hoolt, kui sa midagi veel peaksid kulutama, siis maksan ma sulle tagasi tulles tagasi teel, ka selle kinni. Vaat sellise loo, sellise vastuse annab nüüd Jeesus ühele seaduse tundjale, kes täpselt teadis, kes on ligimene ja kuidas peab ligimesega käituma, aga kes ei teadnud ühte, kes ei teadnud seda, et ligimene ei ole mitte ainult üks inimene, kellele mina panen mingi sildi külge ja ütlen, et sina oled ja sina ei ole. Sina oled ja sina ei ole. Nii nagu me lahterdame sõpru ja vaenlasi, teine kord ka sõltuvad olukorrast. Kui vaja on, siis on, oled mu sõber, kui vaja ei ole, siis oled minu vaenlane. Tomees ei mõistnud ühte asja ja ilmselt väga palju tolleaegsed juudid ei mõistnud ja võib-olla ka meie ei mõista seda, mis on selle Jeesuse jutustatud loo kõige tähtsam, kõige olulisem sõnum, lausa püent. Sellest loos Jeesus näitab, et me ei pea mitte otsima oma elus ligimesele, kui me tahame midagi head teha. Ja eriti veel siis, kui teised näevad ja trummi põristavad samal ajal ja kogu meedia kubiseb meie kiitusest. Mõtle, kui head me oleme. Meie tõssime pensioni, meie tõstame palka, teeme seda teist ja kolmandat. Vaid Jeesus näitab selle looga, kuidas on võimalik saada ligimeseks, ilma, et me seda otsime või taotleme. See Samaari mees, kes läheb Jerusalema Jeeriku vahelist teed mööda, mida nimetatakse ka vereteeks, just sellise röövlite rikkuse tõttu, mis sellel teel tavaliselt ikkagi juhtus ja oli. Ta ei lähe selle teadmisega, et nüüd ma kohtan kindlasti ühte ligimest või et selle teoga ma saan ligimeseks. Ei. Ta tegi midagi, mida tegelikult temalt ju ei oodatud. Kõige vähem ootasid juudid, et üks samaarlane tuleb näiteks tema juurde ja aitab teda sellisel kombel, selle 4, 5 või 6 operatsiooni või tegevuse läbi, miks see mees ei jäänud sinna pikali maha, vaid ta jõudis öömajale. Öömajapidaja sai tasustatud, sest sellel vaesel mehel polnud ju millegagi maksta. Aga temal oli. Ja tema ei nõudnud, et see mees, kui ta terveks saab, peaks siis mulle selle tagasi tasuma. Ta ei annud oma visiitkaarti ega mobiilinumbrit, et kui sa terveks saad, siis helista mulle ja maksa mulle panga arvele. Ta teeb midagi, mis tuli täiesti spontaanselt temast endast. Ja nüüd ütleb Jeesus sellele kirjatundjale, kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud tee röövlite kätte. Ja see seadusandja oli juba selle looga pandud Jeesuse poolt, vahel öeldakse kahvlisse, Ta ei olnud mingit muud välja pääsu. Ta oleks tahtnud võibolla Jeesusega vaielda filosoofilisemalt nende küsimuste teemad üle. Aga Jeesus küsib otse, kes neist kolmest, preester, leviit ja samaarlane, oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud tee röövlite kätte. Ja see sama seadusekandja, kes arvas, et tema tõmbab Jeesust vahele, mõistab, et Jeesus oli teda vahele tõmmanud ja peab vastama see, kes tema peale oli halastanud. Ja selle peale saab Jeesus öelda, piltlikult öelda, sa vaid jah ja aamen, mine ja tee sina nõnda samuti. Me ei tea, kas see mees läks ja tegi nõnda samuti oma elus. Kas ta tegi oma elus kõigepealt korrektuuri, kes on ligimene ja kuidas saadakse ligimeseks. Aga meie, kes me täna oleme Kristuse sõna, tema evangeeliumi kuulijad, selle üle mõtlejad, kui see sõnum meid puudutab, siis öeldakse meile, et ligimene ei ole keegi, kes ei pruugi olla keegi, kes kusagil ootab meid, et meie saame talle midagi head teha. Ja siis tunda ennast väga hästi, et näed, ma olen oma ligimesele head teinud. Vaid tänan lugu ütleb, et kõige suurem, mida me saame teha, on saada ise kellelegi ligimeseks. Nii nagu see põlatud samaarlane sai ligimeseks sellele juudimehele, kes oli läbipekstud, paljaks varastatud ja poolsurnuna maas. Ootas, et tema oma rahvuskaaslased tuleksid teda aitama. Tema oma koguduse liikmed tuleksid teda aitama. Aga tuli hoopis keegi, kellest ei oodatud, ei loodetud. Ja mida öelda lõpuks? Preester ja leviit selles loos järgisid seadust. Nad ei käitunud seaduse vastaselt. Juutlus ongi seadusreligioon selle sõna kõige otsesemas tähenduses. Seadus on võrreldav Jumala endaga. Seadus, mis ütleb, ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Preester ja leviit ei teinud sellele mehele, kes juba maas oli, mitte midagi halba, aga ka mitte midagi head. Samaarlane, kellele pannakse veel täiend nimi, halastaja samaarlane, tegi seda, mida me nimetame evangeeliumiks. Ja mis ütleb seda, mida sa tahad, et teised sulle teeksid, seda tee sinagi neile. Ja nüüd tõuseme ja tunnistame oma usku, et me võiksime seda teha ja olla ligimeseks kellele tahes meie lähedal või ka meist kaugel. Apostlikusutunnistuse tekst on Missa vihiku keskel klambri kohal. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse, ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja palume Kristil ühte vahelugu mängida. Sellel sügisel möödub 75 aastat, kolmveerand sajandit. 1944. aasta sügisel toimunud massilisest suurpõgenemisest, kui Saksa väed olid taandumas ja Vene väed kiiresti peale tulemas ning kümned tuhanded meie kaasmaalased üritasid pääseda üle sügisese tormise, kui me mõtleme ka tänast ilma ja suudame ennast kuidagimoodi ajastada ajaga 75 aastat tagasi, kus kindlasti ei olnud paremad ilmad, kuidas mindi mitte ainult suurte aurikutega, mis võidi ka põhja lasta, eriti need, mis läksid otse Saksama poole, aga suur osa nendest, kes ka üle pääsesid, läksid väikeste paatidega, mootorpaatidega ja väga suur osa jäigi Baltimere, Läänemere külma hauda. Nii et sellel nädalal on meil põhjus tänada Jumalat tema hoidmise ja kaitsmise eest ja mälestada neid, kes ei jõudnud sinna, kuhu nad soovisid. Eeloleva neljapäeval, 19. septembril on peapiiskop palunud kõikides Eestimaa kirikutes ka mälestus kella lüüa põgenemise käigus hukkunute mälestuseks. Veel mõtlema oma eestpalves meie naaber kogudusele, Nissi Maari kogudusele, kes on olnud kogu selle aasta ja jätkuvalt on meie eestpalve kogudus ja täna kolme nädala pärast, 6. oktoobril on Nissi koguduse õpetaja ja sealsed koguduse liikmed ka meil külas meie kiriku aastapäeval. Nii et olgu nad hoitud ja kaitstud kõikidel nende elu rännuteedel ja radadel. Ja me tõuseme, et mälestada neid, keda lõppenud nädalal oleme saatnud ajast igavikku. Ester Aime Särginen suri 86 aasta vanuses, Leinamäe tütarperega ja pojapere. Helgi Roodla suri 81 aasta vanuses, teda jäi Leinamäe tütarperega, lahkunud pojapere, vennapere, sugulased, sõbrad, naabrid, töö ja Siberi kaaslased. Me palvetame, Issand Jumal taevane Isa, me täname sind sinu seletamatu helduse ja halastuse eest, mille osaliseks ka meie oma rahvana oleme läbi ajalu tuulte tormide saanud. Me täname, et sa oled jälle lubanud ka täna meile kuulutada evangeeliumit, millega sa kinnitad meie tahet meid päästa ja vabastada. Issand, sul olgu kiitlenu. Me palume, kujundagu sinu arm, meie elu igal päeval sinu tahte kohaselt, et me märkaksime ligimesi oma teel ja ei läheks nendest mööda. Ja kaasinimesi aidates, teinekord täiesti spontaanselt ja isetult võime olla kellelegi ligimeseks, saada selleks, kes võib pärida igaves elu, kui sina oled meisse annud selle armastuse, mida me ei kanna iseenda tublituse arvele, vaid sinu armastuse arvele. Me palume, saagu sinu arm suureks selles maailmas, õnnista oma kirikut kõikjal, eriti Eestimaal. Ka sellel nädalal, kui me meenutame 44. aasta suurpõgenemist, kus paljud jõudsid küll teisele kaldale, aga väga paljude tee lõppes külmas meres. Me palume õnnista oma kirikukuulutust ka täna ja luba, et me oskame hinnata seda head, mis meile on antud. Seda, et me tohime olla otse kui sinu varju all, sinu kaitsvate tiibade all ja paluda, et sina jätkuvalt meie maad, meie rahvast ja viimsed kogu maailma õnnistaksid. Õnnista meie kirikut, kiriku juhtkonda, kõiki kogudusi, koguduste, vaimulike ja ilmik töötegijaid, et me ei lahterdaks ega lahutaks inimesi oma meeldivuse järgi või selle järgi, kuhu keegi kuulub, vaid et me tõepoolest teame, me kõik anname enda sinu nägu. Ja kui me oleme sinu näolised siin maailmas, oleme üksteisele vennad, jõed ja ka ligimesed. Issand, kuule meid. Me palume jagama armu meie maale ja rahvale ja kõikidele neile, kes on rahva teenistuses, vabariigi presidendile, riigikogule, valitsusele, kõikidele omavalitsustele, nendele riiklikele üksustele, kes on ellu kutsutud selleks, et meil võiks olla turvaline elu, et me võiksime olla kaitstud suurte nii nähtavate kui ka nähtamatute hädaohtude eest. Me palume pühitse meie kodusid, liida perekonna liikmed ühte õiges usus, truus armastuses, üksteise mõistmises ja vastutuses üksteise eest. Õnnista neid, kes on tulemas leeri, et nad võiksid tõepoolest tulla tõsiste küsimustega, mis ma pean tegema, et ma päriksin igaves elu ja et nad saaksid sellele ka vastuse. Õnnista peatsed algavad lastetööd, et ka nemad võiksid koos selle maailma tarkusega õppida tundma sinu igavest tarkust, mis on kõikidel aegadel sama, mida ühegi valitsuse ega ideoloogia ajal ei pea muutma ega ümber kohandama. Me palume õnnista kõike neid, kes on jäänud elus kuidagi moodi hammasrataste vahele, kes on sattunud ummikusse, kust välja ei pääse, kes on võib-olla kaotanud töö, kellel ei ole isu ega soovi õppida. Issand, ole kõige lähedal, julgusta, mineme edasi, otsime uusi teid ja uusi võimalusi. Ole meiega nii rõõmudes kui kannatustes, nii haigustes, üksinduses kui leinas ja aita meid. Ja viimaks aita meid, sa ustavõnnistegija ja päästja, et elaksime sinu armastuses, sureksime kord sinu armus, lahkuksime siit maailmast sinu rahus, võiksime oma hauas puhata sinu varju all ja kord üles tõusta sinu väe läbi, et pärida igavene elu sinu riigis, kus sina koos isaga ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesti. Istume ja laulame laulu number 438, mis on ühtlasi ka armulauaks ettevalmistamise laul ja ka meie tänase ohvriannetuse kokkupaneku laul. 438. Oh, pane tuli põlema mu hinge altarile ja astu issand minuga mu teele argisele. Kas on kedagi, kes on nõus tänast korjandust läbi viima? Veel oled. Ega siin polegi rohkem vaja, aitab ühest inimest. Või tule ka mõimu, kus sa tahad. Tule, siis saame kiiremini.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage, Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me elame, liigume ja oleme, igal päeval näitad sa meile oma armastust ja kingid pühas vaimus igavesse rõõmu lootuse. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiitust.
Kristuse laulu.
Ülistame sind, taeva ja maa issand, kes sa katad meil oma laua. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Me palume sind, õnnista seda püha söömaega kõigile, kes siin sinu lauas koos on. Leivas söövad ja karikast joovad ja nendes sinu poja ihu ja verd tema tõutust mööda vastu võtavad. Meie issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti. Ta võttis leiva tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja söö, kes on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtus sööma aega. Tänas andis selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest tee kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Jumal, me täname sind, et sa kingid meile Kristuses pattud andeks andmise ja igavese elu. Liida püha vaimu läbi ka meid üheks ihuks ning aita meil sõna ja teoga austada sinu nime. Sulle olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Ja Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peab. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Soovigem seda rahuga üksteisele, ka siis kui käega julata, siis vähemalt südames oma mõttes soovime kõigile rahu.
Vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. See kutse kehtib ka täna, ka sina võid tulla issanda lauda. Ja kui on neid kirikus, kes ei ole ristitud, siis pange oma käsi rinna peale, õnnistatud saate ikka, issanda laua osalised saate kõik täna olla. Tulge, sest kõik on juba valmis.
Issande Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need kallid ja pühad annid, mille osalisteks ka tänasel meie ligimese pühapäeval oleme saanud, kinnitagu, saatku, kandku ja hoidku meid kõikidel meie elude ja radadel. Amen.
Tänag issandat, sest tema on hea, halleluja. Kõige väeline Jumal, sina täitsid meid täna uue lootusega, luba oma armastusel, mida oleme tunda saanud, sinu sõnase sakramendis jätkata meis oma päästvad tööd. Too meid viimaks oma igavesse rõõmu, Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja, meie Issanda lõõbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Salmid on samast laulust, millega me täna alustasime, võimegi jääda püsti, siis meie laul kõlab ja heliseb kindlasti veelgi paremini. Neljas ja viies salm 314. laulust. Armastuse uue käsu jätsid Jeesus jüngritel, ohsest käsus saada kasu leigetel ja liikmetel.
Võtke veel üks minut istet. Ma ei tea, mis ilm täna praegu teeb. Kas sajab ka? Tuulab ja tormab küll. Aga nagu ikka, see kuulub ju sügise juurde, nii et olgem tänulikud ka selle eest. Eeloleval neljapäeval me alustame taas oma piiblitundidega kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval. Septembri esimesel neljapäeval jäi see ära, aga nüüd siis alustame ja olen praegu võtnud suuna esimeste sajandite kirikuisade suunas, et väga huvitavad isikud, kes tollel ajal panid nagu või lõid selle vundamendi või aluse kirikule, kus me praegu oleme, teoloogiale, ka struktuuridele, nendele probleemidele, mille eest nemad seisid ja kus ka meie oleme, need on väga hea vaadata ja sellel neljapäeval 19. kell 5 inglisaalis vaatame ühte kolmanda neljanda sajandi kirikuisa Johannes Chrysostomust, keda tuntakse eriti idakirikus ka Johannes Kultsu nime all. Nii et kellel on huvi just kiriku ajaloo ja patristik, ehk siis kirikuisade teema vastu, tulge kindlasti kohale. Eeloleval reedel on siis selle suve viimane kabelikontsert. Teatavasti on siis kaks tükki juba neid olnud. See oli selline omamoodi uus ettepanek, et pidada ka seal selles ruumis, kuhu väga arva võib-olla inimesed satuvad. Matuseidki on seal vähem, et ka seal võiks siis kõlada muusika kontra mortem üldpealkirja all. Ja selle korral siis mõtleme just paadipõgenikele, kes siis hukkusid tormisel merel 75 aastat tagasi. Ja mõtleme tegelikult ka 25 aasta tagustele sündmustele, mis meile kirgastuvad silme ette parvlaev Estonia hukuga. Seegi sellegi mälestuspäev ei ole enam kaugel. Nii et mõtleme siis, kui habras on inimese elu, aga kui oluline on see, et me leiaksime igaves elu enne, kui me siin maailmas oma elu peame jätma ja lõpetama. Seekord esinevad siis laulja Katrin Lehismets ja teda saadab Peeter Kaljumäe. Nii et tere tulemast kell 6 õhtul reedel. Tuleval pühapäeval, kui Jumal lubab, on siis ikka harilikul ajal kell 12 armulooga jumalateenistus ja me oleme siis plaaninud järgmisel pühapäeval alustada ka leerikooliga. Ehk siis sügisese leerikooliga, millega me tahame siis lõpule jõuda esimesel jõulupühal, nii nagu see siiani on olnud. Nii et kõik, kes soovivad tulla, kes plaanivad selleks või kes ei ole veel plaaninud, aga te teate, et teie läheduses on inimesi, kes ei ole kogudusega liitunud, kes ei ole ristitud, aga tahaksid sellest osa saada. Meie koguduse kaudu siis kõigile tere tulemast ja kui järgmine kord ei jõua, siis võtke ühendust, andke teada ja saame ka edasised plaanid paika panna sellisel kombel, et oleks vähemalt informatsioon, kui palju ja kes tulemas on. Ja kõigi muude asjade ürituste kohta on siis lauluraamatu laua peal siis ka koguduse 2 kuu kava olemas. Nii et võtke ja saate siis sealt jälgida ka neid talgupäevi, mis seisavad nüüd sügisel ees nii pastoraadi kiriku kui ka siis kiriku ümbruse ja pastoraadi esisse puhastamiseks, nii et ka sinna ootame kõiki abilisi. Ka see on Jumala teenistus, ka see on üks Jumala teenimise vorme. Aga nüüd vaatamata sellele, et väljas puhub kõva tuul, loodan, et te jõuate ilusti õnnelikud kodudesse, olge hoitud ja taas kohtumiseni, kui Jumal meile taas selleks võimalus annab. Mingem Issanda rahus!